Қайырлы күн, қадірлі достар. Язушылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшыруымызды бастаймыз. Бүгінгі тапшыруымыз балалар жазушысы, һәм мәгариф шүлеклесі Ғосман Фатхуллаулы Бакиров иҗатына багышлана. Язушы турында берникадәр мәгълүмат биреп үтик. Ғосман Фатхуллаулы Бакиров 1896 елның 12 мартында хәзерге Татарстан Республикасының Арша районы Югары Курса авылында туа. 7 яшында туған авылындағы Жәдид мәдрәсәсенә укырга бирәләр. Күренекле татар мәгърифәтчесе Ғабдын Насир Курсауи салдырган һәм тирә-якта алдынгы уку йортларыннан саналган бу 8 еллык мәдрәсәне тәмамлагач, 16 яшьлек Ғосман үзенең мөгаллимлек хезмәтен башлап җибәрә. Башта күршедәге Симет, аннары Сарай Шыкырча авылларында 3 ел башлангыч мәктәптә балалар укыта. 1915 елданы солдат хезмәтенә алып фронтка заталар. Аннан кайткач, яңа шартларда Ғосман Бакиров кабаттан үзенең яраткан эшен укытучылык хезмәтен дәвам иттерә. Ләкин яңаша укыту өчен элеккеге мөгаллимлек тәҗрибәсе генә җитмәвен сизеп, белемен арттыру нияте белән ул 1923 елда Казанга килә һәм Габдулла Тукай исемендәге балалар йортына укытучы тәрбияче булып эшкә урнаша. Бер үк вакытта җир төзү техникумында укый. Шул елларда ул ныклап торып, әдәби иҗат эше белән шөгыльләнә башлый. Балалар өчен тәрбияви характердагы хикәяләрен яза. Аларны үзе оештыру эшендә катнашып йөргән Яш Ленинче газетасында бастыра. 1924 елда Ғосман Бакир Көнчыгыш педагогия институтының кичке бүлегендә укый башлый. Мәгариф журналының җаваплы саркатибы булып эшләгән елларда аның журналистик һәм әдәби иҗат эше дә бермә-бер активлаша. Балалар сәхнәсе өчен беренче җиңү, яшәсен яшьләр, Сафа балалары һәм башка пьесаларын яза. 1942 елда Ғосман Бакиров үзе теләп фронтка китә. Сугыш кырында күрсәткән батырлыклары һәм хәрби хезмәт нәтиҗәләре өчен Кызыл Йолдыз, 2нче дәрәҗә Ватан сугышы орденнары һәм медальләр белән бүләкләнә. Сугыштан соң 1945 елдан алып 1956 елга кадәр Ғосман Бакиров Татарстан китап нәшриятендә дәреслекләр бастыру редакциясендә мөдирлек итә. Ғосман Бакиров гомеренең соңгы көннәренә кадәр актив иҗат итә һәм җәмәгать тормышы белән яши. 1966 елда 70 яшы тулу уңае белән аңа Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. Ул 1982 елның 12 мартында үзенең туган көнендә вафат була. 10 китап авторы Ғосман Бакировның безнең Татарстан радиосы фондында вафатына 1 ел кала язып алынган үз тавышы да саклана. Әйдәгез, шушы урында әлеге язманы берникадәр кыстартып, сезнең игътибарга тәкъдим итик.
Мин бөек октябрь революциясенә кадәр үк авыл мәктәпләрендә укытучы булып эшләгән идем. Шуңа күрә мин балалар дөньясына шул вакытта ук бик якын булдым. Ул елларда әле мин үзем дә яшь үсмер генә егет булсам да, балалар минем куанычым булып китте. Шул укытучы булып 2 ел эшләгәндә мин беренче дөнья сугышына китеп бардым. Гади солдат булып хезмәт иттем. Бик октябрь революциясен фронтта каршыладым. Фронттан кайткач тагын үзем яраткан хезмәткә укытучы булып эшләргә кириштем. Совет мәктәпләре яңа күренештә иде. Анда малайлар белән кызлар бергә укыйлар. Бәйрәмнәрдә кичәләр үткәрәбез. Ләкин әле илебез дошманнан бөтенләй арынып бетмәгән. Гражданнар сугышы бара иде. Ләкин миңа укырга кирәк иде. Шул ният белән Казанга килеп, кичке педагогия институтына укырга кердем. Көндезен Тукай исемдәге 2-нче балалар йортында укытучы булып эшлим. Бу балалар дөньясы, минем сөйгән эшем. Ләкин бу ачлык еллар иде. Сугыш елларында ятим калган, ачлыктан җафа чиккән балалар инде безнең кулда укыйлар, тәрбияләнәләр. Аларның тормышлары, укулары, илебездә хезмәт итүләре минем иҗат эшемдә дә бик күренекле урын алдылар. Укытучы апам, класташлар, Утлы тегермән кебек әсәрләрендә бик урынлы булып чагылдылар. Аларның хезмәтләре, батырлыклары, илебезгә булган мәхәббәтләре һәр вакытта минем иҗатымда урын ала. Бу минем бик яратып эшләгән эшем. Ләкин 41-нче елдан Ватан сугышы башланып китте. Мин инде өлкән яшьтә булуыма карамастан, үзем теләп фронтка китеп бардым. Сталинград тирәсендә барган катыс сугышларда мин миномет командиры булып хезмәт итә башладым. Донбасс һәм Украинаны турысынча азат итүдә катнашырга туры килде миңа. Азат ителгән авыл һәм шәһәр урамнарында кулларына чәчәкләр тотып безне каршылаган балалар мине тагын балалар дөньясына алып керде. Азат ителү шатлыгын уртаклашып, мин аларны кышып алдым. Фронтта балалар белән очрашу минем алдагы иҗат эшләремдә дә эссез калмады. Дошманнан азат ителгән бер шәһәр урамында мин бер төркем партизаннар белән очраштым. Алар арасында 12-13 яшьлек бер малай да бар иде. Аның җилкәсенә кулын салып торган бер партизан бу малайның партизаннарга зур булышлык күрсәтүе турында сөйләде. Мин шак катып бу баланы кышып алдым. Һәм дошманга каршы көрәштә зур батырлык күрсәтү өчен зур рәхмәтләр әйттем. Ләкин бу очрашу шуның белән генә тәмамланмады. Мин фронттан кайткач, шул баланы искә алып, партизан малай исемле повесть язып бастырдым. Балалар аны бик яратып каршыладылар. Фронтта мондый очрашулар күп булды. Хәтта Германия туфрагына килеп кергәч, фашистлар дөньясыннан азат ителгән шәһәр урамнарында да немец балалары белән очрашырга туры килде. Шундый бер очрашу турында сөйләп үтим әле. Мин инде илебез тулысынча азат ителеп, Германия туфрагына аяк басканда фронт гәзитәсендә эшли башлаган идем. Шул көннәрдә Берлинга җитәрәк Дрезден исемле бер шәһәргә туктадык. Редакциябез өч катлы бер йортка урнашты. Беренче катта магазины булган йорт хуҗасы үзе яшәгән икенче каттан өченче катка күчеп үтерде. Ишек алдында балалар чабышып туп уйныйлар. Мин немец балаларында күрәсем килеп, тәрәзәмне ашып, үзем белгәнчә немецчә аларга дәштем. Алар тупларын миңа аттылар, шаркылташып күлештеләр. Мин тупны тагын алырга сөйдем. Шулай алар белән танышып киттем, соңыннан бер кыз бала мине подвалдагы квартирына алып керде. Шкафтан бер китап чыгарып күрсәтте. Анда Гитлер рәсеме бар иде. Шул рәсемне йыртып, тимер мишкә ыргытты. Үзе Гитлер капут дип куйды. Бу инде немец балаларының да фашистлар дөньясыннан азат ителү шатлыгын күрсәтүе иде. Хөрмәтле балалар, мин бик нык ышанам. Сез дә китап битләренә язылырлык героик эшләр башкарырсыз.
Ә хәзер балалар язучысы һәм мәгариф эшлеклесе Госман Бакировның «Партизан малай» китабыннан бер үзек тыңлыйк. Аны Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Дания Нурлы укый.
Торгына тыкрык буйлап ике кеше төшеп килә иде. Алар бәрәңге бакчасының буага тоташкан җиренә җиткәч туктадылар. Тирә-юнь тып-тын иде. Ләкин урамның аргы башыннан килгән арба тавышлары бу тынлыкны бузды. Йөк өстенә утырган кешеләрнең сөйләшүләре ачыграк ишетелә башлады. Читән буенда туктаганнарның берсе янындагы малайга: «Я улым Володя, Әне отлар да келіп жетті. Мен кетем енді. Әнеңіні яқшы қара, маңыны юат деп, аның маңғайынан өпті. Әм арқасындағы сумкасын рәтләп, аңа тағын бұрылып қарады. Ол, олының бір сөзсіз тұрғанын көргеш, «Олым, не ташмесің? Әлі елейсің ма?» «Пионерға елау бірді келішмейінді», дейді. «Володя, мен еламым. Бұршыламғына, әне бек қат ауыр ебет» деп, башын екінші яққа бірді. Сөзлер шонда бөлінді. Партизан отрядына қошылу үшін урманға кетушілер түрлі азық түлік тиелген арбалар білен су бойына келіп жеттілер. Кузьма Васильчук өзінің ұлына тағын бір тапқыр көзін тұтырып қарады. «Володя, сау бол, олым». Бір қолы білен шитен шыбықларын сындырғалап тұрған Володя әтесіне көтеріліп қарады да ишетілер іштілмес тауыш білен «Сау бол, әтеем», дейді. Кузьма олының арқасынан юмшақ қына қағып қойды. «Құрықма, олым. Максим ағын білен Степан бабағызда мұнда қала әлі», дейді. Хәм олын тағын бір қат өбіп алды. Шуннан соң ол ашығып кетіп барды. Володя тілер-тілемес кіне қозғалып, үйге таба бір-екі адым атлағаш, яңадан әтесіне бұрылып қарады. Әтесі яр қырындағы шетеннерге тұтына-тұтына, тар соқмақ бойлап, ұлы юлға шығып бара еді. «Хайырлы юл, әтеем, сізге», деді Володя ішінен. Хәм әтесі кеткен яққа бек ұзақ қарап тұрды. Су еріп шыққан атларының аяқ таушылары ақынлап ирақлаша барды. Ең арттағы арбада ирақтағы қоранғылығы ішіне кіріп юғалды. Ләкин Володя хаман шитан бойында басып, нәрсәдір ойлап тұра еді. Мына узған йылғына нендей көңілле еді. Ертен қояш шыққанда ауыл күтуі шул яр бойында шыла. Күтуші мұңлы еті бірғысын қышқырды. Аңа қошылып күр таушылы сыйырлар, сарықлар ауылына яңғыраталар. Шул вақыт колхозшылар шаугыр келіп қырға ішке кетелер. Трактор, машина таушылары гірлей. Хеш бір қойғы хасрат білмеген Володя ептәшілері білен шул тау етәклерінде қоша-қоша ойнап ерей. Ауына барғаш, инішке түшіп су кірі. Өзі ясаған етме білен вақ балықларды тайды. Кеш қырын, тын бақша бойлары яшылшелерге су себіші хатын қызлар білен гір келе. Хатвадай шерем үстінде ауыл яшылары жиылып гармон ойнылар. Қызлар кешкіттен хаваны яңғыратып жырлайлар еді. Бұйыл барсы да бітті. Суғыш, фашистлар деген сөз үк, тұрмышның емін бұза, көңілге ауырташ болып баса. Баян ойнап, урам шаулатып ерген егітлер хазір енді соғышта. Әркімнің керегі шундай мотор тұрмышыны жемірген фашистларға қаршы қойнар үш әм нәфрәт білен толыйды. Эх, әгер зұррақ болсам, әнеем ауырмаса, мен де әтелер білен кетіп, фашистларыны қырып ерер едім, деп ойлады Володя. Әм орнынан салмақ қына қозғалды. Ия қойтып кіргенде, ол бек көңілсіз еді. Бөлмеге тәрезеден мұңсуғына аяқтысы кірген. Бір пішмақты ауыр-ауыр сулап, әнесі ыңғыраша. Екінші бір шеттегі кішкене караватта сіңлісі мани бірішіп ята. Олар екісі де ұйықламайлар ақыры. Володя келіп кіру білен әнесі, «Володя, сен ме бұл ұлым?» деді. «Мен, кеттілер ме?» «Кеттілер. Яңғыр яумай ма?» «Яумай, бек яқты». Володя чешіне башлады. «Ауыл шундай көңілсіз болып қалды. Мен де әтеге ерген болыр едім». «Ай, ұлым», дейді әнесі, «сен сыңанда нешлер едің? Анда бару, қонаққа бару түгіл, ұлым». Ауру ана сықрана-сықрана екінші яққа бұрылып ятты. Мани ұйқыға кетті бұғай. Әуісі сұлышын үзегізік ала. Ләкин көңілсіз ойларға шымған ана білен Володяның көзлеріне ұйқы кірмеді. Үй ішінде шымлы тынлык иде. Миш артында үзлексез чырылдаган шикирткенин иш пышыргыч тавышы бу шымлыкны тагын да арттыра. Макеевка коммунистлары партизан отрядына урманга киткеш, күп тә үтмәде, авыл тирәсендә сугыш кирәк яраклары төялгән абыслар, кызлар мейцлар, машиналар күренә башлады. Туп тавышлары якында ук гырылдап ишетелде. Авыл өстеннән самолетлар бер-бер атлы ышып үттеләр. Фронт якынлаша, диделәр авылда калган кешеләр. Авыл халкы барлык игеннәрен, кадерләре күргән әйберләрен җыя, яшерә, малларын урманга куа башлады. Ара-тирә авыл читләренә снарядлар төшеп ярыла, янгыннар чыга. Володя күбрәк авыру әнисе янында булырга тырышты. Маня да урамга чыкмады, күрше балалар да кермәде, урамда да кешеләр күренмәде. Тик үй тәрәзәләрен дер селкетеп, танклар, машиналар гына әрле-бирле үткәләп торды. Сугыш килә, диде Володя. Кишкә таба олы урам буйлап берничә машина үтеп китте. Аларга яралылар төялгән иде. Тәрәзәдән карап утырган Володяны күргәч, яралылар машинаны туктатып су сырадылар. Володя тиз генә урамга чыгып, каршыдагы сиртмәле койдан салкын су алып бирде. Тузанга баткан, тамаклары кипкән яралылар аны йотлыга-йотлыга эчтеләр, битләрен юдылар. Володя алар янында булышып йөрде. Шуның өчен кызлар мейесенең берсе Володяны мактап та куйды. Егет икәнсең, молодец. Бу сүзләрдән соң Володя кыюланып китте. Авай, безнең машиналар да, пушкалар да бик күп икән ич. Нигә соң безне дошманга калдырып китәсез? Кызлар мейес битен сертүдән туктап, Володяга карады. Кара-кара нәрсә сөйли бит. Дөрес әйтәсең синең кеш. Бездә машиналар да күп-күбен, ләкин дошман да бик көчле. Кытырып ут астына керә. Икенче бер кызлар мейец бушаган кружканы Володяга сузып, ну, бирәбез үзләренә дә кирәкләрен, күрмәгәннәрен күрерләр әле. Битен сертеп торучы баягы кызлар мейец, белеп тор, энем, дошман үз башына кытыра. Шулай булыр микән, абый? Шулай булыр, менә күр дә тор. Ул арада сигнал бирелде. Кызлар мейецлар чабышып машинага төялә башладылар. Әлеге кызлар мейец Володяның җилкәсеннән җиңелчә генә кагып, без тиздән әйләнеп килербез. Хәзергә хуш инем. Килербез. Сау булыгыз, абыйлар. Тизрәк килегез. Машиналар тузан күтәреп авылдан чыгып киттеләр. Володяга алар бик тиз кире әйләнеп килерләр кебек тоелды. Ул юлдан күзен дә алмый, бик озак карап торды. Эй, тизрәк кайтсыннар иде.
Балалар язучысы һәм мәгариф эшлеклесе Госман Бакировның «Партизан малай» китабыннан бер үзек, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Дания Нурлы укуында яңгырады. Язучылар балаларга дигән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тапшыруны Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән саубуллашабыз. Сәламәт булыгыз, кадерле дуслар.